Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 20 dažādu kolektīvās iepirkšanās portālu. Konkurence to starpā ir liela, tāpēc katrs cīnās par savu vietu tirgu, kā atklāja 5LV, dažreiz arī maldinot pircējus. Kolektīvajos iepirkšanās portālos iespējams iegādāties dažādas preces un pakalpojumus ar ievērojamām atlaidēm. Reizēm atlaides sasniedz pat 70 un vairāk procentus. Taču, kā izrādās, nevienmēr lielās atlaides ir patiesas, jo portālā norādītās cenas bez atlaidēm mēdz būt lielākas nekā tās ir patiesībā, tādējādi mākslīgi veidojot iekārojamākas atlaides. Veicot nelielu pētījumu vienā no populārākajiem un pirmajiem kolektīvās iepirkšanās portāliem Latvijā, Pērkam kopā LV, tā piedāvājuma atrada vairākas cenu nesakritības. Piemēram, atrada masāžu, kuras cena bez atlaides portālā norādīja 45 eiro, bet savā mājaslapā par 10 eiro mazāk. Ar tādu pašu cenu starpību arī citu spā procedūru. Tāpat arī frizieru pakalpojums, kur minēts, ka cena bez atlaides ir 14 eiro, kaut cenu lapā neviens vīriešu matu griezums nemaksā vairāk kā 10. Ar atrastiem piemēriem griezos pie patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāvis Sanicis Gertmanis.
Šeit rakstīts, ka maksā 41 eiro visas masāžas, bet šeit rakstīts, ka visas procedūras maksā 35 eiro.
Nu, tie ir oriģinālajā mājaslapā, vai ne?
Jā, tā ir mājaslapā.
Jā, tas arī tas faktiski varētu būt mātnēms. Arī... Mēs savās nu, lietās vis, tieši līdzīgi konstatējumi mums ir, jā.
Visredzamākā, manuprāt, ir šeit jutikliskā masāža 45 eiro, jā. Šeit 35.
Jā, tādiem žāli gadās, ka šajos te kolektīvās iepirkšanās portālis vienkārši to cenu mākslīgi paaugstīt.
Jā, un tad mums šis te principā ir pārkāpums.
Jā, tas būtu pārkāpums, tas būtu mādinājums, un tā nedrīkstētu būt.
Nebija jāpavada ilgs laiks, lai līdzīgas cenu atšķirības atrast vēl citos kolektīvajos iepirkšanās portālos, lielākoties dažādu skaistumkopšanas salonu piedāvājumā. Jāpiemin, ka ne visiem uzņēmumiem ir mājaslaps, kur iespējams pārbaudīt cenu atbilstību, tāpēc iespējams to skaits ir vēl lielāks. Turklāt portālos tiek pārdotas arī tādas preces, kuras nekur citur Latvijā nav iespējams iegādāties, tāpēc ir grūti noskaidrot, cik godīgi un atbilstoši ir šo preču cena, gan bez atlaides, gan ar to. Bet kā pats portāls skaidro šo cenu nesakritību, izliekoties, ka esmu iegādājis masāžu, zvanu Pērkam kopā.
Pērkam kopā, lūdzu?
Sveiki.
Sveiki.
Man ir viens jautājums tāds. Es iegādājos pie jums tādu jutiklisko masāžu.
Jā.
Tādu, nu, masāžu salonā. Mm-hmm. Un es pamanīju tādu interesantu lietu vienkārši, ka pie jums norādīts, ka tā masāžas vecā cena 45, bet pie pakalpojuma sniedzēja, ka tā maksā tikai 35, nu, bez atlaides. Kāpēc tā ir? Kāpēc atšķiras tās cenas jums?
Pie
jums?
Nevis 45, jā?
Jā, tas ir bez atlaides, bet tā badās, nu, tur smērtāda maldināšana.
Nē, protams, es jums piekrītu, vienkārši šīs te cenas mums iesūta kā sadarbības partneris, kāds ir tagad sākotnējā cena un kāda ir šī te cena ar atlaidi. Protams, mēs noteikti uzreiz sazināsimies ar viņiem, noskaidrosim, kas tā ir situācija, nu tā nedrīkst būt. Tā ir, es jums pilnīgi piekrītu, ir uzreiz maldināšana.
Pērkam kopā arī pastāst, ka cenas tiek pārbaudītas pirms akciju ievietošanas portālā, taču mēdz būt, ka uzņēmums to pats vēlāk nomaina, jo Pērkam kopā atkārto cenas nepārbauda. Zvan arī uzņēmumam un jautāju, kāpēc cenas pērkam kopā un viņa mājaslapā atšķiras.
Vecā cena 45 eiro un kad mums mājaslapā 35.
Tas... Jā, nu tur sanāk nu, vienkārši tā, ka jums tā atlaida iztās iespējīgākā patiesībā ir.
Nu, nē, šī procedūra vienkārši Valentīna diena arī mājaslapā iet kā mazliet ar atlaidi.
Ā, tas ir tā.
Tuvojoties Valentīna dienā viņiem mazliet cena ir nolaista uz leju.
Aha.
Patērētāja tiesība aizsardzības centrā stāst, ka šādas atrunāšanās ir sastopams bieži. Tieši tāpēc ir grūti pierādīt, vai cena atšķirības ir izveidotas apzināti, vai tiešām tā ir kāda akcija. Iespējams, akcija jau beidzās, bet divas dienas pēc manas zvana masāžas salonam pamanu, ka salons maldinošo cenu ir nomainījis, arī mājaslapā to norādot tādu pašu, kā pērkam kopā. Tāpat patērētāja aizsardzības centrs atgādina, ka vienmēr pirms kaut ko iegādājas šādos portālos, ir vērtīgi apskatīt citus interneta resursus, tādēļ pārbaudot, vai norādītā cena tiešām ir atbilstoša piedāvājumam. Rudolfs Krieviņš, 5LV.